Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Program Lilin Milfisif. Program li se jkun dwar films u series ta' television li fihom tidher iż-żmien li qed niċċelebraw, iż-żmien tal-passjoni u l-qawmien ta' Kristu. Nilqakom għal dan l-ewwel programm li lien mill-Fisif. Kif diġà spjegajt fl-introduzzjoni ta' dan il-programm, ħan itħattu dwar films u series li dieru fuq it-televiżjoni li jikkonċentraw fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Kristu. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel informazzjoni fuq l-ewwel film. L-ewwel film iġib l-isem The Rob. Hija referenza għall-libsa ta' Kristu. U fil-fatt dan jitratta dwar Marcellus li kien wieħed tribun fi żmien Kristu. Huwa kien inkarigat mill-grupp li kellhom isalbu lil Ġesu. Waqt li kienu kruċifissjoni insibu li għal ħwejjeġ ta' Ġesu jew qasmuhom bejnietom jew tellgħu x-xorti. U kien dan fl-istorja tal-film li rebaħ il-libsa ta' Kristu. Imma jgħidilna li fil-irqad tiegħu bdej ħellu ħolm u anki bdej jara xeni u kien qed jkollu il-jieli it-tormentati ħafna. Tant li kien qed isibha diffiċli biex jgħix. U għalhekk iddeċida li għandu jerġa' jirritorna lura lejn il-Palestina. U hemmhekk jipprova jiskopri aktar fuq min kien Kristu u dwar il-ħajja tiegħu u dak li jgħix f'din id-dinja. Għalhekk ħa nisimgħu biex ngħaddu biex nisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
Who are you?
My name is Judas.
Rome, master of the earth, in the 18th year of the Emperor Tiberius.
From Caligula. The courage of a military tribune must not be squandered in the baths and banquet halls of Rome. You are ordered to the garrison at Jerusalem.
What Caligula hopes he has given you is your death sentence.
Try to endure it, my sons. Grow hard. Watch the hand of the man who walks behind you. Take nothing on faith. Bind yourself to no man.
In the great days of Greece, we Romans were no more than barbarians.
I spoke to you, the man Jesus.
Yes. Fanatic.
What would you expect me to do about it?
The spell isn't in this room, but it's in you and your heart and your mind.
Face it, Marcel. Don't be afraid of me.
I want the Roman traitor who's responsible, the man who made fools of the whole Praetorian Guard.
I want Tribune Gallio!
Above all, be a Roman, my son. And be a man of honor.
Perhaps there'll be amusement in being a man of honor.
I owe him more than my life.
Can you be one of us?
From this day on, I'm enlisted in the service. I offer him my sword, my fortune, and my life. And this I pledge you on my honor as a Roman.
Dak kien trailer tal-film The Rob. Qattilkom jitratta dwar Marcellus li kien il-kap tas-soldati li qatlu lil Kristu. U fil-fatt ħansemmu ħassa xiftit mill-atturi prinċipali ta' dan il-film. Fil-fatt fil-parti ta' Marcellus Galileo nsibu li Richard Burton. Fil-parti ta' Demetrius Victor Mature. Fil-parti ta' Diana Jane Simmons. Fil-parti ta' Pietro Michael Rennie. Fil-parti ta' Justus Dean Yeager. Fil-parti ta' Senator Galileo Thorin Thatcher. Fil-parti ta' Pontius Pilato Richard Bone. Fil-parti ta' Miriam Betta St. John. Fil-parti ta' Paulus Jeff Morrow. Fil-parti ta' l-imperatur Tiberius Ernest Tessinger. Fil-parti ta' Junia Dawn Adams. Fil-parti ta' Abidor Leon Eskin. Wara li semmejna l-atturi insomma prinċipali li ħadu sem, ħanaddu sabiex nisimgħu il-waħda mis-soundtracks li hija l-finali l-Alleluja ta' dan il-film. Dik kienet il-finale tal-film mis-soundtrack The Rob. Xi ħaġa li nsejt nsemmi fil-bidu xi bdejt ntikom l-informazzjoni hija dwar meta ħareġ u kemm hu twil dan il-film. Fil-fatt dan il-film huwa xi ftit antik mhux ħażin għaliex dan il-film ħareġ fl-4 ta' Diċembru 1953 ġewwa Franza. Il-film huwa twil saatejn u kwart. U dik kienet mena l-ewwel informazzjoni fuq l-ewwel film li ħansemmu f'dawn f'din is-sensiela ta' programmi li lin mill-fisif. Naddu għat-tieni programm għattini film. Il-tini film nistajdu wkoll huwa musical. Fil-fatt, issa mhux l-ewwel darba li sar anki ġewwa f'Għawdex dan il-film li ġie maqlub musical, Jesus Christ Superstar. Dan ħareġ għall-ewwel darba fil-15 ta' Awwissu 1973 ġewwa l-Istati Uniti. Il-film huwa twil sija u tliet kwarti. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu it-trailer ta' dan il-film. Imbagħad wara għandikom ftit informazzjoni dwar fiex jikkonsisti dan il-film.
Jesus Christ, prove to me that you're divine. Change my water into wine.
Kien it-trailer tal-film Jesus Christ Superstar kif qattilkom qabel dan l-ewwel kien maħdum bħala musical imbagħad ġie maħdum ukoll bħala film. Il-film jibda billi Gesù qed jitħaddet ma' grupp ta' nies li kienu qegħdin isegwuh u minn hemm imbagħad tibda it-triq lejn Ġerusalemm u matul dan il-vjaġġ naraw ħafna episodji li mbagħad iddaħħal peress li huwa musical iddaħħal ħafna l-kant u sfin episodji mill-ħajja ta' Kristu fejn insibu meta kellem dik il-mara li tafet ingwent prezzjuż fuq saqajn Kristu u kellem xi apostli li ma ħadux gost naraw ukoll il-qassin il-kbar u l-sinedriju jitkellmu dwar x'se jagħmlu minn Kristu. Naraw ukoll imbagħad aktar quddiem li Ġesu għalihom għal dawn għal Kajfas u dan huwa periklu għalhekk hemm bżonn li Kristu jiġi maqtul. Insibu wkoll ħafna minn dawn id-diski għaddejjin imbagħad marbutin ma' dawn it-temi. Il-film imbagħad ikompli u jiffoka ħafna fuq l-aħħar ġimgħa ta' Kristu. L-attivitajiet li ġraw, it-tempju, l-aħħar ċena, l-Ewkaristija, mbagħad il-ġnien ta' Żebbuġ, meta ġie Ġuda, u anke mbagħad il-proċess kollu minn x'inqabduh għalant Pilatu. S'intendi il-film jispiċċa bit-tisliba tiegħu. U d-difna imma mbagħad il-film l-aħħar ħaġa hija li l-film jispiċċa hekk bis-salib Vojt u dik ix-xena hekk vojta ta' fuq warek bix-xemx niżla. Ħanaddu biex nisimgħu waħda mill-diski li intużat f'dan il-film u din iġġib l-isem Everything Is Alright.
Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Oh, don't you know everything's alright? Yes, everything's fine, and we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Yes, everything's fine, and it's cool, and the ointment's sweet for the fire in your head and feet. Close your eyes, and relax. Think of nothing tonight.
It's all right, yes, everything's all right, yes.
Woman, your fine ointment's brand new and expensive. Could have been safe for the poor.
Right, yes, everything's fine, and we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's all right, yes, everything's all right, yes.
Surely you're not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be poor always pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so sorry when I'm gone.
Sleep and I shall soothe you.
oda kienet Everything is going to be alright mill-film Jesus Christ Superstar. Ħanaddi biex intikom ftit informazzjoni dwar atturi li ħadu sem f'dan il-film. Insibu li l-parti ta' Kristu Ted Neely, fil-parti ta' Judah Iscariota Carl Anderson, fil-parti tal-Maddalena ħadet sem Yvonne Elliman, fil-parti ta' Pontio Pilato ħa sem Barry Dinin, fil-parti ta' Caiaphas Bob Beham, fil-parti ta' Shmoon Larry Marshall, fil-parti ta' King Erodi Josh Monstel, fil-parti ta' Pietro Paul Thomas, fil-parti ta' l-Apostlu Jagbu Robert Lepon, fil-parti ta' l-Apostlu Andrew Hasem Richard Molinar. U dak kienet ftit informazzjoni dwar xi atturi prinċipali li ħadu sem fil-film Jesus Christ Superstar. Smajna l-informazzjoni dwar il-film Jesus Christ Superstar ħanaddu issa biex nisemgħu l-informazzjoni dwar film ieħor li huwa The Last Temptation of Christ. U dan ħareġ fid-9 ta' Settembru 1988. Huwa film pjuttost twil, fil-fatt huwa film ta' saatejn u tliet kwarti. Ħalli qabel ntikom l-informazzjoni fi xi konsisti tal-film nisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
Scorsese brings us a startling vision. An extraordinary story. The Last Temptation of Christ.
Kien it-trailer tal-film The Last Temptation of Christ. Dan il-film huwa ċertu differenti minn kif nafu aħna l-films dwar Kristu f'Dar Passjoni, u aktar maħud minn naħa ta' Kristu bħala bniedem li ħoss it-tbatija, it-tentazzjoni li jisul biex jevita li ma jbatix. Imma ħana naraw kif jiżvolġi dan il-film. Il-film jiżvolġi billi jibda Ġesu bħala ma sudaxxa ġewwa Nazzaret fejn anki jibda jħoss is-sejħa tiegħu x'inhi. Imbagħad naraw il-Ġesu meta jiddisu jiddeċiedi li ħajitlaq mid-dar ta' ommu għalkemm Marja xtaqgħu li jibqa' magħha biex jibda jwettaq dak li rrid Alla minnu. U l-ħajja ta' Ġesu tibda f'dan il-film pubblika tibda meta aħna nsibuha l-adultera hawnhekk fil-film ipoġġi l-Marija Madalena bħala dik l-adultera li imbagħad Ġesù jeħlesha mill-tħaġġir tal-Lut. Aktar ma għadda żmien Ġesù jkompli jibni il-grupp tad-dixxiepli tiegħu u fosthom ukoll kien hemm Ġuda li mbagħad aktar tard nafu li tradih. Insibu wkoll iż-żmien li Ġesù għamel ġewwa id-deżert fejn kellu ċans jitkellem aktar bi-preparazzjoni għal ħajja tiegħu pubblika. Żmien li aħna wkoll imħeġġin nagħmlu fi żmien ta' Randan. Imbagħad ikoll il-film jiffoka bħal kull film ieħor li għandu x'aqsam ta' żminijiet fuq iż-żmien tal-aħħar ġimgħa ta' Kristu fejn naraw id-dbatija imbagħad li Kristu għadda minna wkoll id-dbatija kif nafu fil-ġnien ta' Żebbuġ fejn imma mbagħad kien lest li jaċċetta dak li Alla kien lest li jagħmel minnu. U koll naraw fuq is-salib jagħmel dik is-tqarrija kollox mitmum. Dak li kellu jagħmel Ġesù li ġie għalih f'din id-dinja kien għamlu. Ħanaddu biex nisimgħu is-soundtrack li ġib isem Last Temptation of Christ.
Thank you.
looking at is soundtrack The Last Temptation of Christ. ħana għaddi sabiex kif anki għamilt fil fil xismu taqabel fil films taqabel ħanti kon ftit mill-lista ta' atturi li jihdu sem fil fat fil parti ta' Kristu nsibu lil William Dafoe, fil parti ta' Judas nsibu lil Harvel Kittel, fil parti ta' Centurion il Steve Shields, fil parti ta' Maria om Gesù il Vera Verna sorry Bloom, fil parti ta' Maria Magdalena Barbara Hersley, fil parti ta' Andrew l-Apostlu Gary Barsaraba, fil parti ta' Pietro Victor Argo u fil parti ta' John l-Apostlu Michael Bean. U dikket informazzjoni fuq il-film The Last Temptation of Christ. Għaddu issa għal film li forsi smajtu dwaru għalix aktar huwa riċenti. Fil-fatt ħanku nħeddet fuq il-film Son of God li dan ħareġ fit 28 ta' frar 2014, jiġifieri 5 snin ilu ġewwa l-Amerika. Il-film huwa twil saatejn u 18 il-minuta. Ħa nisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
Do you need help?
There's nothing to help with.
What are you doing?
Going fishing.
I'm telling you, there's no fish out there. How did this happen?
Come with me.
What are we gonna do?
Change the world. Your sins are forgiven, my son.
I thought only God could do that.
Which is easier, to say his sins are forgiven, or say he get up and walk?
I've had reports of a young prophet of Nazareth. It's rumored he works miracles.
They all do.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Pray to him, and he will listen.
5,000 came to see him. 5,000.
Your hunger for righteousness will be filled through me.
Who knows what Pilate will do if the crowds run out of control?
That man, Judas, he wants to help us.
I will crush any rebellion.
Save us from the Romans, Lord.
There is something unusual about him.
We must arrest this false prophet.
But what if he is who they say he is?
Won't somebody tell me?
Peter, come.
Answer if you can.
One of you here will betray me to my enemies.
I want someone to tell me, what is the soul of a man?
Jesus of Nazareth, you are charged with blasphemy.
He has employed demons to heal. He threatened to destroy the temple.
Tell us,
are you the Son of God? I am. I am coming soon.
Dak kien it-trailer tal-film Son of God. Ħana għaddu biex intikom ftit informazzjoni dwar dan il-film Son of God. Fil-fatt il-film jibda billi Ġwanni l-aħħar mid-dixxiepi ta' Kristu qiegħed fl-eżilju u jibda jirrakkonta l-istorja. U fil-fatt il-film jibda mbagħad wara bit-twelid ta' Kristu mill-Verġni Marija u t-tliet maġi li ġew jadurawh iħabbru li kellu jkun ir-re il-futur tad-dinja. Imbagħad il-film jaqleb għal 33 sena wara Kristu issa adult fejn jibda miexi fil-Galileja. U hemmhekk jibda jilqa il-grupp tal-Apostli u jibda b'Ġagbu u Ġwanni, imbagħad Pietru, imbagħad Mattew u wkoll beda jiġbor l-ewwel dixxiepli, ir-ġiel u nisa li bdew jersqu għat-tagħlim tiegħu u anke wkoll Ġesu beda jagħmel l-ewwel mirakli u n-nies dittajat li kien il-Messija. Dan beda jasal anke f'widnejn il-Fariżej u bdew jaraw x'qed jiġri u dawn bdew jaraw x'ħajamlu b'Ġesu. Imbagħad Ġesu ħabba lid-dixxiepi tiegħu li hu kellu jitla' Ġerusalem u jagħmel id-dħul tiegħu fil-fatt tagħmel id-dħul tiegħu mela rieka fuq ħmara fuq dar ta' ħmara bih ħafna nies jgħidu Osanna lil bin David. Hawnhekk il-Fariżej jibdew jibżgħu għaliex Ponzju Pilatu kien għallhom li jekk issir xi rivolta f'dak iż-żminijiet kien jagħlaq il-Ġerusalem għal avolja kienet tkun kienet l-ikbar festa tagħhom. U minn hawn il-Fariżej jibdew jaraw x'ħajamlu biex jeħilsu minn Ġesu. Sadattan Ġesu kien daħal fit-tempju u jara l dawk il-bejjija hemm ibiegħu u jagħmel jaqlibilhom lum wejjed. In fil-film ġib li n-nies ħadu gost din il-ħaġa imma l-Fariżej iddejqu. U il-film ġib il-ġesu jitħaddet ma' t-tifla xkejkna jidila li kull ġebla minn dak it-tempju kella taqa u kien qed jirreferi għalih innifsu imma l-Fariżej ħadu għali kien qed jirreferi direttament għat-tempju u għalhekk iddeċidew li ġesu għandu jiġi jwaqqaf mill-aktar fis possibbli. U jagħmlu l-ftehim maġuda 30 biċċa tal-fidda huwa kellu jgħinhom biex itihom lil Ġesu f'idejhom. Ġesu wkoll imbagħad jagħmel l-aħħar ikla fejn jgħidilhom li din kienet se tkun l-aħħar ikla u li wieħed minnhom kien se jittradih. U jitlaq flimkien mal-Apostli lejn il-ġnien tal-Ġetsemani fejn imbagħad jiġi Ġuda u ibusu u Ġesu jiġi arrestat mill-Fariżej. Kajfas jordna li għandu jisir il-qorti biex niftehmu hekk bil-lejl u mhux fil-pubbliku xi ħaġa li kienet kontra l-liġi l-Udija. Imma beża li jekk jagħmlu fil-pubbliku se qed jinqara xi inkwiet u Ponzju Pilatu jagħlaq jew jeqret lil xi lut. U Ġesu jiġi mistaqsi minn Kajfa jekk kien xhu l-iben ta' Alla. Dak li l-film huwa mibni fuq din il-ħaġa u jwieġeb li huwa hu l-iben ta' Alla. U hawnhekk il-Fariżej jakkużaw lil Ġesu li qiegħed jidej. L-għada Kajfa jħabbar li Ġesu huwa ħaqqu liġi maqtul. Imma beża jagħmel irrid skont il-liġi l-Udija għax beża li n-nies għajjem xirja wixta u għalhekk talab lir-Rumani biex ikunu huma li jagħtu l-kastik. Pilatu kien jaf li Ġesu ma kiser l-ebda li ġi tar-Rumani u rrid jeħilsu. Imma l-lut tal-Fariżej dawru lin-nies kontra Ġesu x'in Pilatu offrilhom li jeħilsu jew il-Ġesu jew il-Barabba u Pilatu għaliex ukoll beża ordna li l-Ġesu jagħtuh is-swat u lill-Barabba jeħilsuh u wara li għatu swat il-ġesu jihduh għat-tisliba. Fejn imbagħad insibu l-ġesu qed jiġi mislub fuq il-Golgata. U Pilatu jagħmel kitba Ġesu huwa s-sultan tal-Lut. Hemmhekk issa fuq taħt is-salib insibu l-Ġwanni, il-Marija u l-Marija ta' Magdala jaraw lil Ġesu fl-aħħar ħinijiet tiegħu. U Ġesu iħabbar li kien it-tmiem u li kollox kien li għamil. Mbagħad Ġesu jmut u wara li jmut fil-film ġi imniżżel u jeħduh ġewwa il-qabar. Mbagħad naraw 30 wara fejn Marita Magdala tmur fejn l-qabar u tiħu l-qata meta issib il-qabar vojt. U hemmhekk tara raġel u wara nistaqsih wara ftit induna li kien Ġesù, Ġesù li kien qam minn bejn l-wiet. U hija tmur tħabbar lid-dixxiepli kienu mistaħbijin li Ġesù kien qam imma huma ma jemnuwiex. Ġesù imbagħad jidher ukoll lilhom imma ma kellhemx Tumas u jerġa' mbagħad jidher il-ħatta wara biex Tumas ikun magħhom u jurih li huwa veru kien qam. Il-film jispiċċa b'Ġesù 40 jum wara jagħmel 40 jum jitħaddna post li mbagħad iġibu meta Ġesù jitla lejn is-sema. U l-film jerġa' jagħlaq ukoll imbagħad biġwanni iħabbar li huwa kien wieħed minn dawk id-dixxiepli u li issa għaliex kien lest li joffri ħajtu l-Kristu kien spiċċa eżiljat. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu waħda mis-soundtracks ta' dan il-film tal-film Sound Son of God u ħanieħu is-soundtrack Promise King għaliex Ġesù huwa kien il- Is-sultan imwiet.
Thank you.
ħana d-dista biex intikom listit mill-lista ta' atturi li ħadu sem fil-film Son of God. Fil-parti ta' Kristu ħasem Diego Morgado. Fil-parti ta' Pilatu Greg Higgs. Fil-parti ta' Caiaphas Adrian Schiller. Fil-parti ta' Pietru Darwin Shaw. Fil-parti ta' John Sebastian Knab. Fil-parti ta' Judas John Joe Wredin. Fil-parti ta' Nicodemu Simon Kuntz. Fil-parti ta' Thomas Matthew Gravel. Fil-parti ta' Maria Maddalena Amber Rose Revach. U fil-parti ta' Maria Om Gesù Roma Downey. U dak kien l-informazzjoni dwar il-film Son of God. Għaddu issa biex nitkellmu dwar film li naħseb m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni għaliex film jalkemm issa ilu li ħareġ 15-il sena huwa film li baqa' impressjonat fil-moħħ ta' ħafna nies. Fil-fatt nitħaddet fuq il-film The Passion of the Christ. Li ħareġ fil-25 ta' frar 2004 ġewwa l-Amerika u l-film huwa twil saatejn u 7 minuti. Kif għamilna qabel, l-ewwel ħaġa li ħanagħmlu hija ħan isimgħu it-trailer ta' dan il-film. Film The Passion of the Christ jibda fis-satra tal-lejl. Ftit wara l-aħħar ċena. Ġesù qiegħed jitlob fil-ġnien taż-żebbuġ u l-Apostli Pietru, Ġagbu u Ġwanni reqdin ftit lem iktar minnu. Naraw imbagħad id-dħul ta' Ġuda l-Iskarjota flimkien mal-suldati u l-lut biex jaqbdu lil Ġesù. U naraw ix-xena li tantina naraw ta' Ġuda ibbusi Kristu biex jirihom min kien u fl-istess ħin Pietri jipprova jintervjeni u jaqta' id-dnejn Malku u Ġesù iwafqu u jgħidlu biex ma jagħmilx dak li jagħmel. Imbagħad hemm il-xismu tas-soltu naraw il-Ġesù jittieħed ġewwa il-ġismu l-għaw tal-lut biex jibda jgħaddi il-proċess tiegħu. Sa'tant fil-film ġib li Ġwanni jmur jgħid lil Marija u jkoll lil Marija Maddalena li qabdu lil Ġesù. Pietro jimur wara jihmi l-bot u jidħol in-nexxieli jidħol fil-bitħa tat-tempju tal-ġismu tal-qasis il-kbir fejn hemmhekk ukoll imbagħad jiġħad lil Ġesu tliet darbiet billi jgħid li ma kienx jafu. Ġuda xin jinduna x'ħaj jiġri jiddispjaċih u jipprova iwettaq jerġa' lura l-pjan lura imma ma jinnexxilux tant li imbagħad jaħrab mill-belt u jmur jitgħallaq. Sattant kajfa kif ukoll rajna fil-films l-oħra jistaqsih l-wakku xiewx li ben tagħlla u Ġesu iwieġeb li kien. U għalhekk jiddeċiedu li Ġesu kien ħaqqu l-mewt. Imbagħad jieħdu lil Ġesu fil-film jiġibu l-ġieħdu Ġesu għand Pilatu. Fejn hemmhekk issir il-konverzazzjoni bejn Pilatu u Ġesu. Għalkemm kif nafu Ġesu ma tantx tkellem ma' Pilatu. Anzi kien ftit. Pilatu kien jipprova jaħles il-Ġesu imma n-nies talbu għal-ħelsien ta' Barabba. U Pilatu peress li beża, kif anke semmejna fil-film sta' qabel u kif insibu fil-Bibja, iddeċieda li l-Ġesu l-ewwel jagħtih iswat imbagħad jagħtihulhom għal biex jaqtluh. U naraw il-Ġesu imbagħad it-triq tal-Kalvarju fejn anki jintaqa' mal-Veronika u fil-film ukoll jintaqa' ma' ommu. F'ċerti partijiet mill-film ukoll kien hemm flashbacks għal meta Ġesu kien iżgħar. Imbagħad insibu x-xena ta' tislib fejn Ġesu jiġi msalla flimkien maż-żewġ ħallelin. Wara li Ġesu imut jiġi maħut u mitfun ġewwa l-qabar. U l-film jispiċċa billi jġib il-qawmien ta' Ġesu billi jġib il-faxex jaqgħu fuq xulxin u jġib xi ħadd persuna bideħ imtaqba fejn kien hemm is-salib persuna li tirrappreżenta l-Kristu li Ġesu huwa qam. Ħanaddu biex nisimgħu soundtrack minn dan il-film, iġġib isem Rising the Cross. Qabel ma niġi fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm ħantikom ftit ukoll ftit informazzjoni dwar l-atturi xi ftit l-atturi li ħadu sem fil-film The Passion of the Christ. Fil-fatt fil-parti ta' Kristu insibu l-attur Jim Caviezel. Fil-parti ta' Juan insibu l-Kristo Jirkov. Fil-parti ta' Pietru il-Francesco De Vito. Fil-parti tal-Maddalena l-Monica Bellucci. Fil-parti ta' Kajfas Mattia Zgralja. Fil-parti ta' Pontio Pilatu Hristo Shopov u fil-parti ta' Giuseppe ta' Arimatea Giacinto Ferro. Dak kienu ftit mill-atturi li ħadu sehem fil-film The Passion of the Christ. U بهيك جينا في تميم الأول بروغرام للين ملفزيف اللي ترتها دوار فيلمز و سيريز التلفزيون دوار الأخر ييم تا جيسو كريستو فوق دي الأرض والأومين تيو نعمل أبونتمنتال معكم ألبهم جمعة
above.